რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Kredit amnistiyası ideyası hardan gəlir? Əliyevlərin Bakıdakı otelləri, mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırılması layihəsi OCCRP-nin iyunun 28-də dərc etdiyi araşdırmaya görə prezidentin qızları Leyla və Arzu Əliyevalar Bakıda 5 ulduzlu otelə ya birbaşa sahibdir, ya da dolayısıyla bu otellər onlarla bağlıdır. Yerevanda etiraz aksiyası davam edir. İdmançılara 8 milyon manat mükafat veriləcək. Azərbaycan yığmasının 43% legionerlər idi, milliləşdirilmiş xaricilər çox deyilmi? Nəfəs LGBT Azərbaycan Alyansı deputat Fazil Mustafadan homoseksuallarla bağlı nifrət çağırışlarını dayandırmağı tələb edir. Bu çağırışa Fazil Mustafa nə cavab verir? Və Azadlıq Live-da günün sualı. Kredit amnistiyası ideyası sizin fikrinizcə realdırmı? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Cəmiyyətdə Avropa oyunlarından sonra Prezident İlham Əliyevin vətəndaşlara sürpriz hazırlığı haqda şayələr dolaşmaqdadır. Artıq fikirlər bir məsələ üzərində cəmləşib, banklara olan borçlar bağışlanacaq. Məsələyə cəmiyyətdə ekspert kimi tanınan ciddi şəxslər də münasibət bildirməkdən çəkinmirlər. Müxbirimiz son vaxtlar sosial mediada, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrində yer alan bu məsələyəni öyrənib, kredit borçları silinə bilərmi? Əvvəlcə borçların miqdarı barədə Mərkəzi Bankın mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri xidmətinin may ayının 1-inə olan məlumatına görə ölkədə kredit təşkilatlarına borcu olan şəxslərin sayı 2.414.122 nəfərdir. Bunlardan 2.381.000 nəfəri və ya 98.6% fiziki şəxslərdir. Yəni şirkət qurmadan sahibkarlıqla məşğul olanlar ya da kiçik istehlak kreditləri götürən vətəndaşlardır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov məsələyə birmənalı yanaşmır. Onun fikrincə, məbləğindən asılı olmayaraq vətəndaşların komissiya banklarına kredit borçlarının dövlət tərəfindən ödənilməsi dövlət üçün əlavə xərcdir. Yəni, başqa sözlə, o, bu məsələnin məhz borçların bağışlanması tərzində həll olunacağına inam ifadə eləmir. Belə bir addım, bəzi ölkələrin təcrübəsinə uyğun olaraq kredit vermiş bankların özləri tərəfindən atıla bilər. Yəni, bunu dövlət yox bankı eləyə bilər, bu da ağlabatan deyil. Yəni, ekspertdə göründüyü kimi bu məsələnin reallığına qətiyyən inanmırlar. İndi isə görək, borçların silinməsi, kredit amnistiyası barədə dinləyicilərimiz nə düşünürlər. Onların Facebookda yazdıqlarından bəzilərini oxuyum. Elnur Məmmədov yazır, elə inan ki, millət əbədi prezident eləyər, bu mənim şəxsi fikrimdir. Türkiyə ilə Azərtürk yazır, 20 ildən artıqdır söz-söhbət gəzir ki, razılaşıblar, bu il müharibə olacaq, torpaqlarımız qaydaca. Bu kredit məsələsini söz-söhbəti də İlham Əliyev prezident olduğu müddətcə sürəcək, hələ bu millət bu xəyalla çox yaşayacaq. Rəşad Abbasov yazır, heç kimi təhqir etmək istəmirəm, amma buna inanan varsa gedib bir güzgüyə baxsın, o insandır ya qoyun. Elxan Əlişanlı yazır, 10 ildir atam mənə deyir, məhsulu sataq, sənə velosiped alacam. Hələ də alır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live davam eləyir. Yeni araşdırma iyunun 28-də mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırması layihəsi yeni araşdırma tərcihlərdi. Əliyevlərin Bakıdakı otelləri.
Əliyevlər ailəsinin biznesinə dair yeni araşdırma yayılıb. Mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırılması layihəsi OSCRP-nin iyunun 28-də dərc etdiyi araşdırma üzrə çıxarıb ki, prezidentin qızları Leyla və Arzu Əliyevalar Bakıdakı 5 ulduzlu otelə və ya birbaşa sahibdir, ya da dolayısıyla bağlıdır. Daha bir otel isə tikilməkdədir. Prezidentin qızları 2 eksklüziv dağ kurortuna yiyələnib və sonuncu oteldə rollarının olduğu güman edilir. Bu yazı həbsdə olan araşdırması jurnalist Xədicə İsmailin imzası ilə dərc olunub. Xədicə ötən ilin dekabrında qondarma sayılan ittihamla həbs olunub. Onun əməkdaşlıq etdiyi OSCRP Xədicənin işini yarımçıq bıraxmamaq üçün Xədicə layihəsinə start verib. Yazda Avropa oyunlarına milyardların sərf olunduğu, bütün bu xərclərin vergi ödəyicilərinin belindən çıxdığı qeyd olunur. Ancaq ki, imtiyazlı vətəndaş bu oyunlardan əməlli başlı qazanıb, prezidentin qızları, çünki onlar Bakıda nəhəng dəbdəbəli otel biznesini idarə edir. Tanınmış qərb brendləri olan Four Seasons, Sheraton və Marriott şəhərin əsas yerlərində qərarlaşıb. Ərəb şahzadələrinin saraylarını xatırladan bu otelləri azərbaycanlıların çoxu yalnız televiziya vasitəsilə tanıyır. Burada qiymətlər o qədər bahadır ki, burada bir iki gecə qalmaq orta Azərbaycan canının aylıq maaşına bərabərdir. Onlar başlarında OSCRP Farmant otelinə zəng edib və nömrə istəyib. Avropa oyunlarına görə otelimiz tam dolub. Qəbul şöbəsində işləyən qız belə cavab verib. Prezidentin qızlarına aid digər otellərdə də yer tapılmayıb. Birinci aliyyə bağlı digər otellər Marriott Hotel Abşeron, Four Seasons və Bakı Beynəlxalq Aeroportundakı Sheraton oteldir. Qızların İntrüstdə, Xəzərin sahilindəki bulvar və Kurort zonasında daha iki oteldə paylar var. Tikilməkdə olan Dinamo oteli 2016-cı ildə açılacaq. 10-cu otel isə Cümeyr Bilgə Beach Hotel bəzi şirkətlər vasitəsilə prezidentin qızlarına bağlıdır. 9 otel Azərbaycanın ən böyük, ən yaxşı yerlərində yerləşən məşhur otellərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin 2014-cü ildə yaydığı məlumata görə Azərbaycanda 35 ulduzlu otel var. Bakıdakı digər otellərin Əliyevlərin biznesi tərəfdaşlarına və ya məmurlara məxsus olduğu bildirilir. 6-5 ulduzlu otelin sahibi Əşrəf Kamilovdur. O, Vergilər Nazirinin keçmiş əməkdaşıdır və 1-ci ailəyə məxsus Konglomeratın Müşahidə Şurasının sədridir. Əşrəf Kamilov ailəyə məxsus Atabankda səhmlərin 3-də 1-nə sahibdir. Fövqəladə Hallar Nazirinin isə 6 oteli var. Brend otellər isə 4 il deyil açılıb. Prezident İlham Əliyev həmin otellərin açılışında şəxsən iştirak edib. Araşdırmada qeyd olunur ki, ailəyə məxsus otellərin standart otaqlarının qiyməti ortalama hesabla 300 AZN-dən başlanır. Bəzi otaqların gecəsi 1500 AZN, yəni 1430 dollar civarındadır. Azərbaycanda isə orta aylıq əmək haqqı 452 manatdır. Birinci ailənin əlinin altında 2400 otaq var.
Bu araşdırmanın tam mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə qonşu Ermənistana keçirik. Yerevan paytaxtında etirazlar davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarına alacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəlicəm. Yanacağın qiyməti başıqa çalışınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib Ermənistana keçirik. Ermənistan paytaxtı Yerevana. Burada işığın qiymətinin bahalanmasının əleyhinə aksiyalar davam eləyir. Belə bir rəsmi məlumat da yayıldı ki, xüsusi araşdırma aparılır. Həmin araşdırma dövründə qiymətlər qaldırılmayacaq. Ancaq bununla belə Yerevan paytaxtında Baqramyan prospektinə yığışan bir neçə min etirazçı öz etirazlarını dayandırmaq fikrində deyillər.
Ermənistanın paytaxtında minlərlə etirazçı Baqramyan prospektinə toplaşıb, polisin dağılışmaq əmrinə itaət etməyib. Polis rəhbəri Vladimir Qasparyan iyunun 28-də axşam etirazçılara göstəriş verib ki, Baqramyan prospektini tərk edərək Azadlıq meydanına keçsinlər. Daha öncə Qasparyan etirazçılara dağılışmaq üçün 30 dəqiqə vaxt vermişdi. Onlara xəbərdarlıq olunmuşdu ki, əks halda asayiş bərpa olunacaq. Ancaq etirazçıların çoxu bu xəbərdarlığa məhəl qoymayıb. Baqramyan prospektində oturaq aksiyanı davam etdirir. Etirazçılar arasında xeyli sayda qadınlar və uşaqlar var. Uşaqlar əllərində bayraq tutub. Polis az yaşlıların etiraz yerindən uzaqlaşdırılmasına dair xəbərdarlıq edib. Polis bəyanatında media işçilərindən də tələb edib ki, polisə mane olmamaq üçün ərazini tərk etsinlər. Bu arada deputatlar, şou-biznes təmsilçiləri, tanınmış ictimai xadimlər etirazçılarla polis arasında canlı qalxan yaradıb. Artıq 10 gündür Yerevanın mərkəzində etiraz aksiyaları davam edir. Nümayişçilər avqustun 1-dən elektrikin qiymətinin 16% artmasına etiraz edirlər. İyunun 27-sində Prezident Serj Sarkisyan deyib ki, müstəqil audit Rusiyaya məxsus elektrik şirkətinin qiymət artımı qərarının ədalətli olub-olmamasını araşdırana qədər hökumət qiymət artımının yükünü üzərinə götürəcək. Etirazçılar isə hökumətin qərarının ləğvini, iyunun 23-də aksiyanın zorakılıqla dağıdılmasına görə məsuliyyət daşıyan polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını tələb edir. İyunun 23-də polis aksiyanı su şırnaqları ilə dağıtmağa cəhd etmişdi. 200-dən artıq adam saxlanmışdı. Lakin bu etirazçıların dağılmasına yardımçı olmadı. Əksinə, aksiyaya çıxanların sayı artdı. Baqramyan prospektində barikadalar quruldu və polis saxlananları buraxmağa məcbur oldu.
Yerevanda aksiyalar hələ də davam eləyir. Canlı yayım Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bu günlərdə millət vəkili Fazil Mustafa çox riskli mövzuda bəyanat verdi. Homoseksuallıq barədə tənqidi fikirlər səsləndirdi. O dedi ki, vəzifəyə qoyulan adamların adamlar ciddi yoxlanmalıdır bu baxımdan. Bundan dərhal sonra Nəfəs LGBT Azərbaycan Alyansı deputat Fazil Mustafadan homoseksuallarla bağlı nifrət çağırışlarını dayandırmağı tələb etdi. Təşkilatın adından yayılan bəyanatda deyilir ki, cinsiyyət dəyişdirilməsini insan əxlaqına, təbiətinə zidd olan hadisə kimi qiymətləndirən millət vəkili cəmiyyəti homoseksual insanlara qarşı sərt mövqe nümayiş etdirməyə səsləyir. Təşkilat olaraq Fazil Mustafanı verdiyi açıqlamalarda ehtiyatlı olmağı tələb edirik. Bunu LGBT Azərbaycan Alyansı yazır öz bəyanatında. Təşkilat bildirir ki, etdiyi nifrət çağırışları cəmiyyətdə artmağa davam edən homofobik insanlara haqq qazandırmaqdadır. Həmçinin bildirmək istərdik ki, bundan sonra baş verəcək nifrət cinayətlərində birbaşa Fazil Mustafa məsuliyyət daşıyır. Bunu təşkilat bildirir. Millət vəkili unudur ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir və din dövlətdən ayrıdır. Azərbaycan Respublikası din və ya bütə çevrilmiş milli dəyərlərlə idarə olunmur. Dinindən, irqindən, millətindən, yaşından, cinsi orientasiyasından asılı olmayaraq hər bir insanın yaşamaq hüququ var. Müxbirimiz millət vəkili Fazil Mustafa ilə görüşüb, onun bir neçə gün öncə verdiyi müsahibə belə ciddi narazılıq doğurub. Suallar belə olub ki, insanın homoseksual olması onun idarə etmədə qərarlarına nə dərəcədə ziyanlı təsir göstərə bilər? Çünki Fazil Mustafa deyirdi ki, vəzifəyə qoyanda buna baxmaq lazımdır. Türkiyənin misalında soruşulur ki, Zəki Mürəy kimi ciddi sənətçi var idi, onun topluma nə ziyanı var idi. Məlum olduğu kimi Zəki Mürən öz cinsiyyətini dəyişmişdi. 50-60 il öncə ABŞ-da qara dərili insanlara qarşı da ayrı seçkilik var idi, amma bugün həmin irqin nümayəndəsi bu ölkənin başçısı prezidentidir. Eləcə də 50-60 il əvvələ kimi homoseksuallar bu haqda açıq danışmırdılar. İndi Avropada hakimiyyətdə təmsil olunmaqdır. İddialıdırlar, bəzən də bu iddianı reallaşdırırlar. Bəlkə toplumun nələrisə qəbul edə bilməsi, içində əridə bilməsi üçün zaman lazımdır. O cümlədən Azərbaycan toplumunda da 50-60 il sonra vəziyyət kəskin dəyişəcək. Bu kimi suallara Fazil Mustafa belə cavab verir.
Burada yanaşmamız sırf xəstəlik prizmasından yanaşmadır. Biz ona kriminal kimi yanaşmamışıq. Bildirir ki, bu xəstəliyin insan təbiətinə ziddir. Yəni, buna ulaşsın, Avropa mühakiməsi ilə normal, təbii baxarda bir hadisə kimi göstərilə bilər. Amma bizim ümumi İslam mental dəyərlərində ciddi təzadlar ortaya çıxır. Ona görə də bunun Azərbaycanda yayılmasına qarşı hər halda Azərbaycan cəmiyyətinin həm ziyalıları, həm də müəyyən düşünən insanları mövqe ortaya qoymalıdırlar. Çünki bunu Avropa dəyəri olaraq nəfəs sırmaq heç bir məntiqi izahı yoxdur. Avropada ola bilsin ki, insanlar bunu bir normal yaşam tərzi kimi keçə bilərlər. Amma bu Azərbaycanda insanın yaradılış mahiyyətinə ziddir. Allahın insanı yaratdığı obrazdan insanın süni şəkildə imtina etməsidir. Ona görə də bizim həm yanaşmamız sırf bu məsələyə bir xəstəlik prizmasına yanaşmaqdır və bu xəstəliyin də sadəcə hansısa bir kriminal gözü ilə baxılmaması, bunun müəyyən dərəcədə cəmiyyətdə təcrid olunması daha faydalı yoldur. Və bunu da mən hesab edirəm ki, bu kimi şəxslərin ümumiyyətlə hansısa bir formada vəzifə tutması, hansısa bir formada müəyyən ölkənin mənəvi mühitinə təsir göstərən qərarlar verməsi zərərlidir. Bu dispanserdə də çox sayda insanlar var. Bunlar xəstələrdir. Amma bunları vəzifəyə gətirib qoyarsan, bunlar aldıqları qeyri-adekvat qərarlarla, məsələn, nüvə silahını istifadə edə bilərlər rahatlığına. Bu xəstəlik də onun başqa bir variantıdır. Ola bilsin, insan normal görünə bilir, amma bu normallığın arxasında həm də amoral bir şeylər var. Bu artıq Avropada yayılsa belə, bu onların öz seçimidir. Amma bunun Azərbaycan mühitində bu qədər stimullaşdırılması yanlışdır. Bəzən də bunu dediyim kimi zənginlər və sair şəxslər tərəfindən stimullaşdırılması tərəfimizdən də cəmiyyətin və ailə institutunun sağlam olması üzərində düşünən insanlar tərəfindən də müqavimətlə qarşılaşacaqdır. Ona görə də biz bu mövqeyimizi açıq şəkildə bildirmişik. İndi Türkiyədə də başqa ölkələrdə də bunu süni sürətlə yaymağa çalışırlar. Bu insan təbiətinə zidd olduğuna görə biz bu məsələdə hər hansı bir güzəşli mövqe ortaya qoymağı düşünmürük. Söhbət bu şəxslərin vəzifə tutmasından gedir. Məsələn, cəmiyyəti idarə eləməsindən gedir. Cəmiyyəti idarə eləyəndə o nəyi cəmiyyətə təklif eləyəcəkdir? Bütün demək, tabeliyində olan insanlara, yaxud da idarə etdiyi cəmiyyətdə hansı dəyərin qaldırılmasına çalışacaqdır? Hər halda ailə institutunun möhkəmlənməsinə çalışmayacaq ki, öz cinsindən olan insanlar cinsiyyətə dəyişməyə təşviq eləyəcək. Bu da bir insanın sonrakı bir faciəsinə çevrilir və bir neçə illərdən sonra insanlar bu formada sıradan çıxıb məhv olub gedirlər. Ona görə də bu xəstəliyin yeri xəstəxanadır. Demirəm ki, bunları cəmiyyətdən sıxışdırıb öldürmək, ya güllələmək, yaxud da neynəmək lazım. Deyirəm ki, bu xəstəlik kimi baxıb bunun cəmiyyətdə geniş yayılmasına yol vermək olmaz. Bu ideyaların, bu fikirlərin yayılmasına qarşı cəmiyyət müqavimət göstərməlidir. Həm dəyərlərimizə zidd, həm də insan təbiətinə zidddir. Budur problem. İndi bu günləri Katolik kilsəsi də pedofiliya qarşı açıq mübarizə aparır. Bu da bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik kimi məsələyə baxıb bunun çözülməsinə çalışmaq lazım. Ona görə də təbliğatı gücləndirmək lazım. Yoxsa konkret olaraq adamların hansısa bir sıradan çıxarılması, yox edilməsi söhbəti getmir ki, səlahiyyət sahibi ola biləcək, vəzifədə ola biləcək, müəyyən statuslardan bu adam ların istifadə edərək öz amoral prinsiplərini yaymasına qarşı cəmiyyət mövqe qoymalıdır. Zəki Mürən musiqisini oxuyurdu, cəmiyyətə bir zərəri yox idi. Bülənd Ərsoy musiqisini o, amma Bülənd Ərsoy ölkənin baş naziri olanda artıq bu bir problemdir. Bu irqçilik başqa bir şeydir. Söhbət ondan gedir ki, o Allahın yaratdığı dərini dəyişmir ki. Allahın yaratdığı vücudu dəyişmir ki, ya cinsi dəyişmir ki, onu o dərəkdə yaradıb bəzi insan dəyərini bilməyən, yararlılışın mahiyyətini bilməyən adamlar onu özlərindən saymırlar. Özlərini ondan fərqli, güclü, daha imtiyazlı insan sayırlar. Bu da bir vəhşiliydi. Bu ağ dərli insanların vəhşiliydi. Amma indi müəyyən bəşəriyyət inkişaf elədikcə insanın insana baxışı dəyişdi. Yəni o da rəngindən asılı olmayaraq, irqindən, cinsindən asılı olmayaraq hər bir insan bərabərdir. Amma burada söhbət yeni bir cinsin yaranmasından gedirsə, bu yeni bir cinsi biz hüquq kateqoriyasının içinə çalmağımız açığı böyük problemlər yaradır. Bu Avropa dediyim ki, bunun mənəvi böhranını yaşayır. Yəni orada nazirdə təyin olunan var, hətta qruplar var, deputatlar var, bunlar xeyli geniş yayılıbdır. Amma bunun Azərbaycana süni sürətlə transfer edilməsinin biz nəticələrini görürük. Xüsusi imtiyazlı adlar verilir bu tipli adamlara, xüsusi dəstəklənirlər. Bu cəmiyyətdə yaxşı hal yaratmır. Yəni bu Azərbaycan ailə institutunun dağılmasına, sıradan çıxmasına xidmət edən bir amildir. İşçiliklə bunun əlaqələndirməsi tamamilə yanlışdır. İndi bizim demək istədiyimiz odur ki, bunun idarə etmədə bu qədər önə çıxmasına imkan yaratmaq olmaz, çünki o dəyərləri idarə etməyə gətirə bilərlər. Amma söhbət ondan gəlir ki, bu musiqidə varsa, rəssamdırsa, nə bilim öz sahəsində şairdirsə, bu öz sahəsində özünün çevrəsində öz ideyalarını, fikirlərini burada ifadə eləsin. İnsanın öz fikirlərini yayma hüququ var. İnsanın vicdan azadlığı var. İnsan bu hüququ yaya bilər. Yanlış ideyalar da ola bilər. Məsələn, deyək, bu günləri faşizmi yayana Avropada münasibət mənfidir. Faşizmin yayılmasına münasibətdə insanlar deyirlər ki, bu təhlükədir. İnsan gələcəkdə işsizliyin yaranmasına səbəb olur. Bu da insanın amoral bir mühitin yaranmasına, ailə sütununun dağılmasına gətirib çıxaran bir proses kimi bizim tərəfimizdən baxılır. Ona görə də buna kiminsə etiraz eləməyə də haqqı var, amma hər halda biz öz cəmiyyətimizin gələcəyi ilə bağlı öz narahatlığımızı ifadə edirik və onlar da bunu normal qarşılamalıdır. Fakt o vaxt olur ki, cəmiyyətdə açıq legallaşdırılır, insanlar bəyan edirlər ki, bəli, Almaniyada xarici işlər naziri dedi ki, mən orientasiyasını dəyişmiş adamam, Hollandiyada bunu deyil, seçkiyə girəndə bunu deyil. Azərbaycanda bunu deyən yoxdur axı, bunu demədikdə mən bildiyim fakta çevrilmir axı. Yəni ona görə mən onu deyirəm ki, bu tendensiya Azərbaycanda var və biz bu tendensiyanın qarşısını almaq üçün indidən tədbirlər görməliyik. Söhbət kimisə tutmaq, izolyasiya eləməkdən getmir. Söhbət maarifçilikdən gedir. Mənim də haqqım var ki, öz cəmiyyətimə xəbərdarlıq edeyim. Bu addımlar amaral addımlardır. Mən bildiyim, amma o da fakt demək deyil ki, mən bildiyim mənim informasiyamdır. Amma bu informasiyanın fakta çevrilməsi üçün gərək hansısa bir məhkəmə qərarı, yaxud da səmimi bir etiraf ola ki, bəli, bu Azərbaycanda bizdir. Amma Azərbaycan cəmiyyəti hamı bilir ki, musiqidə, ədəbiyyat sahəsindəki indi, məmur sferasındakı indi, bunlar cəmiyyət içində çox kifayət qədər təlimatlar var. Amma bu adamları diskriminasiya eləməkdən söhbət etmir, cəmiyyət də bunlara normal yanaşır. Amma bunların dəyərlərinin cəmiyyətə təlqin olunması, təbliğ olunması, çox yanlış bir şeydir və biz buna qarşı mübarizə aparırıq. Tamamilə doğru, amma iki cins var və kişi cinsidir, qadın cinsidir. Üçüncü hansı cins var? Bu cinsi Azərbaycan konstitusiyası qəbul eləyibmi? Mən söhbət konstitusiyon yanaşmadan da deyirəm. Azərbaycan konstitusiyası qadın və kişi cinsini qəbul eləyibdir. Yəni bu orientasiyanı dəyişərək qadına ya kişiyə çevrilməklə bağlı Avropa məkanında bu məsələdə bir uzlaşma var. Azərbaycan cəmiyyətində belə bir uzlaşma yoxdur. Mətbuatda izlədiyimiz qədər onlar elə özləri bir-birini öldürürlər. Biz əksinə cəmiyyətdə şiddətin əleyinəyik. Yəni bu insanlara əgər biz kriminal bir yanaşsaydıq, xəstəlik adlandırmazdıq. Biz bu xəstəliyin müalicə olunması tərəfində, bu narkomaniya kimi bir şey kimi baxırıq. Müalicə olunmalıdır. Eyni şey məsələn dini orientasiyada da hədsiz radikallıq, insan vəhşiliyi, o vəhşi obrazda yanaşma tərzlərini də biz tənqid edirik.
Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir. Nəfəs LGBT Azərbaycan Alyansı deputat Fazil Mustafadan homoseksuallarla bağlı nifrət çağırışlarını dayandırmağı tələb eləyir. Fazil Mustafa da həmin çağırışa cavab verir. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyik. Bu mədəni canlı da üç qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Avropa oyunları ərəfəsi birinci, ikinci, üçüncü yeri tutanlara, onların məşqçilərinə böyük mükafatlar vəd olunmuşdu. Azərbaycan idmançıları bu Avropa oyunlarında uğurlu çıxış elədilər, ümumi komanda hesabında ikinci yeri tutdular. İndi həmin o vədləri nəzərə alanda uğurlu iştirak etmiş idmançılara ümumilikdə 8 milyon manat mükafat veriləcək.
İlk Avropa oyunlarının bağlanışında Azərbaycan millisinin üzvləri səhnədə rahatlıqla addımlayırdılar. Bu rahatlığı onlara ümumi medal hesabında Rusiya komandasından sonra ikinci olmalar gətirmişdi. Qızıl medal qazanmış karateçilər Rafael Ağayev ilə Firdovsi Fərzəliyev isə medalı dişləyərək kameralara görüntü vermələri ilə yadda qaldı. Avropa oyunlarında Azərbaycan 56 medal qazandı. Onlardan 21-i qızıl, 15-i gümüş, 20-si bürüncdür. Azərbaycan millisinə ilk qızıl medal gətirən 21 yaşlı karateçi Firdovsi Fərzəliyev Azadlıq radiosuna deyir ki, sevinç, qarışıq həyəcan hisslərindən indi dayıla bilmir. Qızıl medalı dişləməsi, medalın dadı haqqında isə bunları deyir.
Göstərdilər bizə, özünüzə alaq sonları, sevindiniz, elə bildirdik. Dişləmişəm, dadına baxmamışam Allah. Heç şey tab yox.
Çoxları ondan medal gözləməsə də Firdovsi ilk Avropa oyunlarında ilk qızıl medal qazanan idmançı oldu. Deyir ki, indidən gələn il keçiriləcək Avropa dünya çempionatlarına hazırlaşacaq. İdman rəsmiləri və şərhçilərin çoxu oyunlardan əvvəl millini ilk onluqda gördüklərini deyirdilər. İdman şərhçisi Sərxan Musayev isə lap əvvəldən Azərbaycan komandasını ilk beşlikdə görürdü. O deyir ki, idmançılar gözləntilərdən də artığını etdilər.
Burada rəqabət dünya arenası ilə müqayisədə daha az zəifdir. Ona görə biz ilk beşliyə düşə bilərik. Belə də oldu. Heç kim məhz gözləmirdi ki, yığmamız ikinciyə çıxacaq. Yəni bu əlbəttə ki, sırf idman baxımından böyük nəticə oldu. Bax, ən böyük qazancımız bəlkə də o oldu ki, idman infrastrukturu quruldu. Su idmanı, hovuzu, milli gimnastika arenası, olimpiya stadionu, müxtəlif idman qurğuları, yeni-yeni idman növləri yarandı. Məsələn, triatlon Azərbaycanın əsası oldu. Üzücülük artıq yenidən dirçəlməyə başlayacaq.
Sərxan Musayevin fikrincə Azərbaycan idmançılarının daha çox medal qazandığı boks, taekvando, güləş növlərində rəqib komandalar Bakıya güclü, komanda növlərində isə nisbətən zəif heyətlərlə gəlmişdilər.
Uğur qazandığımız bir çox növlərdə demək olar ən güclülər gəlmişdi. Təsəvvür edin 49 olimpiya çempionu Bakıya gəlmişdi. Ondan da qat-qat çox dünya çempionu Azərbaycana gəlmişdi. Təbii ki, hər şey ilk dəfə olan yarışa bir mənalı münasibət olmur. Bir qədər ehtiyatla yanaşırsan, bir qədər qeyri-ciddi yanaşma olur. Heç də bütün ölkələr optimal heyət gəlməmişdir. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanın bu uğurları sırf buna görədir.
Azərbaycan idmançıları da elə bu dəfə də daha çox fərdi idman növlərində qalib gəldi. Ancaq bu qalibiyyət onlara 2016-cı ildə Braziliyada keçiriləcək olimpiya oyunlarına vəsiqə qazandırmadı. Çünki vəsiqə qazandıran növlərdə Azərbaycan idmançıları uğurlu çıxış etmədi. Ancaq Avropa oyunlarında qızıl medal qazanmış boksçu Pərviz Bağırov bu fikirdədir ki, hər bir yarış təcrübə qazandırır.
Döyüş çətin keçdi, çünki finala ən güclülər yüksəlir. Uşaqlara qalib gəldik. Təbii ki, hər bir yarış təcrübə verir və bizim inşallah oktyabr ayında dünya çempionatımız var. Bu yarış bizə ora çox böyük təcrübə verdi. Ümid edirəm ki, inşallah orada da belə qızıl medala nail olacaq.
İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, Avropa oyunlarında birinci olacaqları gözlənilən bəzi idman növlərində Azərbaycan idmançıları buna nail ola bilmədilər. Məsələn, cüdoçulardan heç biri qızıl medal qazanmadı. Yaxud voleybol yığmasından da gözləntilər böyük idi.
Yarışın gedişində biz voleybol yığmamızdan uğur gözləyirdik, qadınların yığmamızdan. Çünki qrupu çox gözəl oyuna keçirmişdi. Ancaq 4-cü yığımda görüşdə uduzdu. Sonra sambocular 4 dənə gümüş medal oldu. Halbuki onlardan ən azı birindən, ikisindən qızıl medal gözləyirdik. Ümumiyyətlə, cüdoda çox ciddi maliyyə problemləri var. Bəlkə də bu yüzdən onlara təsir göstərib, bu psixoloji təsir dəymək bir medal oldu. Ümumiyyətlə, cüdo fiyasko adlandıra bilər.
Cüdo Federasiyasından heç kim bu uğursuzluqla bağlı danışmadı. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol komandasının baş məşqçisi Aleksandr Çirnakov isə yetirmələrinin çıxışlarından narazı deyil.
То, что задача ставили, конечно, команда не выполнена, есть и
Qarşımıza qoyduğumuz məqsədə çatmadıq. Medal qazana bilmədik, ancaq yaxşı oyun göstərdik. Komanda ona verilən tapşırıqları yerinə yetirdi. Bizə hələ qarşıda çoxlu yarışlar gözləyir.
Avropa oyunlarında birinci yeri 164 medalla Rusiya, üçüncü yeri 47 medalla Böyük Britaniya yığması qazanıb. Birinci Avropa oyunlarında medal qazanan Azərbaycan idmançılarına ümumilikdə 8 milyon 5000 manat pul mükafatı ödəniləcək. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə qızıl medalçılara və onların şəxsi məşqçilərinə 3 milyon 450 min manat, gümüş medalçılara və onların məşqçilərinə 1 milyon 895 min manat, bürünc medalçılara və onların məşqçilərinə 2 milyon 660 min manat pul mükafatı veriləcək. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında birinci yer tutmuş hər bir idmançıya 100 min manat prezident, 50 min manat Milli Olimpiya Komitəsi, onun məşqçisinə 50 min manat prezident, 25 min manat Milli Olimpiya Komitəsi mükafat verəcək. İkinci yeri tutanlar 50 min və 30 min, onun məşqçisi 40 min və 15 min. Üçüncü yeri tutan idmançı 30 min və 20 min, məşqçisi 15 min və 10 min manat pul mükafatı alacaq.
Bu, birinci Avropa oyunlarından sonra Azərbaycan idmançılarına veriləcək mükafatlar barədə reportaj idi. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.